Arī konferenču un semināru biznesa valsti izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ tiek ietekmēts. Šajā laikā rīkotājiem jāmeklē risinājums, vai klientiem piedāvāt semināru, diskusiju vai konferences noorganizēt tiešsaistē, vai tomēr vēlāk, kad dzīve ritēs līdz šim ierasto ritmu. Turpina pasākumu organizēšanas uzņēmuma Idea House Events vadītāja Unda Blaumane.
Šobrīd faktiski to, ko darām un to, ko dara lielākā daļa, tad mēģina skatīties, vai semināri, arī apmācības, kursi vai šāda formāta pasākumu mums ir iespējams pārcelt tieši saistē, tad online platformā organizēt, kas, manuprāt, ir liels plus, lai šī te informācija un pakalpojums tiktu sniegts klientiem.
Šāds risinājums dar privātu personu vai mazāku grupu apmācībām, tomēr plašām konferencēm un lielu mērogu pasākumiem tiešsaistes risinājums nevienmēr ir piemērots.
Viens no lielākajiem bonusiem un ieguvumiem, kādēļ cilvēki apmeklē šos pasākumus, tas ir savstarpējs networkings un komunikācija, tad šobrīd online vidē to nodrošināt ir grūti un tādēļ liela daļa pasākumu tiek pārcelti uz rudeni vai nākamo gadu, vai šobrīd faktiski tiek uzlikt uz pauzes un skatīt. Mēs kā šis jautājums cināsies pēc mēneša.
Arī Latvijas komunikācijas asociācijas padomas priekšsēdētāja Ieva Stūra atzīst, ka pat laban pasākumu rīkotājiem iestājies liels neziņas un jaunu risinājumu meklēšanas laiks.
Tā pirmā reakcija šobrīd no visiem pasākumu rīkotājiem bija principā pārcelt vai uz laiku atcelt.
Tikai pēc tam radās doma par risinājumu meklēšanu digitālā vidē un daži no pasākumiem tiešsaistē jau ir notikuši.
Tagad ir, protams, jāapsver arguments, cik ļoti liederīgi ir rīkot šos tiešraides pasākumus, jo, manuprāt, cilvēki šobrīd nav gatavi daudz informācijas uztvert, jo viņi vēl joprojām mēģina pārorganizēt darba vidi, pārorganizēt savas prioritātes, tāpēc, manuprāt, šīs papildus konferences viņam šobrīd vienkārši nepietiek daudziem laika viņas uzklausīt. Bet tas noteikti būs laiks, manuprāt, pēc pāris nedēļām, kad šāda pasākuma būs ļoti vietā.
Ieva Stūra uzsver, ka rīkojot pasākumu tiešsaistē ir jābūt teicamam tehniskam nodrošinājumam gan pasākumu rīkotājiem, gan tiešsaistes apmeklētājiem. Internetam jābūt nepārtrauktam un skaņas ierīcēm kvalitatīvām.
Nākamais apgrūtinājums ir, ja šīs konferences vai semināri paredz darbu grupās, tad jau ir nepieciešams vēl daudz, teiksim, tā izsmalcinātāks risinājums, lai palīdzētu šiem cilvēkiem savā starpā sazināties. Un cik jau var dzirdēt, internetā ir dažādi kuriozi gadījumi, piemēram, tiešreiz semināru laikā pasniedzējs no mājām saprot, ka viņam aiz muguras ir nekārtība un neredzams personiskās lietas, vai pasniedzējs saprot, ka nav ieslēdzis laikus mikrofonu, bet ir izslēdzis telefonu, tāpēc neviens viņam nevar sazinīt un pavēstīt par šīm nebūšanām. Būs vajadzīgi laiks, kamēr cilvēki pieredzīs pie šīm lietām.
Savukārt Unda Blaumane teica, ka šis laiks iemācīs cilvēkiem izmantot plašās tehniskās iespējas un parādīs, ka kvalitāte no attālinātās mācīšanās nezūd.
Ir tikai jāmaina nedaudz ierastais ceļš un kvalitāte jau no tā nezūd, jo arī šīs platformas, protams, piedāvā iespēju ne tikai klausīties, bet arī interaktīvi iesaistīties. Uzdot jautājumus, piedalīties dažādās aptaujās un komunikācijā.
Ieva Stūra teica, ka pagaidām ir grūti prognozēt, vai tiešsaistes pasākumi izkonkurēs klātienes seminārs un konferences. Varbūt tieši otrādi cilvēki būs noguruši no attālinātā darba veikšanas ikdienā un saziņas ar draugiem tiešsaistē un vēlēsies satikties un apgūt jaunas zināšanas klātienē. Linda Zalāne, Latvijas Radio.